низ португалскиот предлог да се изнајде решение со Бугарија. Ако успее, веднаш на 23 јули треба да ја имаме првата меѓувладина седница, изјави денеска премиерот Заев. Тој се надева на средба со бугарскиот премиер и како што вели, подготвен е да оди во Софија и да замоли за решение. А Бугарија бара гаранции при проширувањето на Европската унија со Македонија, изјави бугарскиот преседател Румен Радев. Полицијата сузбила организирана криминална група за криумчарење мигранти. Денеска се приведени 6 луѓе. Групата криумчарела мигранти по цена од 500 до 700 евра по лице. Ги преземала мигрантите кои доаѓале од Грција преку нелегални премини и ги сместувала во објекти од каде потоа биле транспортирани до Србија па понатаму до Европската унија. Протоколот за свадби, прослави и други веселби предвидува на влез во објектот каде се одржува тие да има поставено и задолжително да се користи средства за дезинфекција и да се мери температура, вели владиниот портпарол Мухамед Ходжа. Тој додава и дека е забрането поздравување со ракување, гушкање или друг вид физички контакт со гостите. На подиум ќе се игра со дистанца, а музичарите нема да смеат да се движат меѓу гостите. Дозволени се свадби на отворен простор со максимум до 100 гости. Во последните 24 часа се регистрирани 43 нови случаи на COVID-19 од направени 3007 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Оздравени се 48 пациенти, а пријавени се вкупно 6 лица, од кои двајца починале во домашни, останатите во болнички услови. Бројот на активни случаи изнесува 1070. Во петок, на 4 јуни, во Белград започнува производството на руските вакцини Спутник В. Вакцините против коронавирусот ќе се произведуваат во Институтот Торлак во Белград. Србија е прва земја во Европа што ќе произведува вакцини Спутник В. Најави на својот Твитер профил министерот за иновации Ненад Попович.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Уставниот суд остана без една третина од судиите, но уште нема најава за избор на нови. Во собранието не е ни почната постапката, односно нема пристигнати пријави на кандидати за избор на тројца нови уставни судии со кои треба да се пополнат испразнетите места откако на досегашните им заврши мандатот. А годинава ќе истече мандатот уште на еден уставен судија. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска Спасовска.
Новата председателка на Уставниот суд Добрила Кацарска го започнува својот мандат со помалку кадар. Досегашните судии и поранешни председатели на Уставниот суд Елена Гошова, Никола Ивановски и Сали Мулрати заминуваат од Уставниот суд со навршени 9 години мандат. Според правилата, Уставниот суд може да функционира и без